korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Korijeni. Nakon ljetne pauze ponovo počinjemo sa emitovanjem ove emisije posvećene nacionalnim manjinama. U ovoj sezoni, kao i do sada, govorit ćemo o svim aktuelnim i važnim pitanjima nacionalnih manjina, njihovom statusu i položaju u društvu, o učešću u lokalnim entitetskim i organima vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, o njihovoj bogatoj kulturnoj tradiciji i nacionalnoj baštini. Radio Republike Srpske već 7. godinu ovim, ali i drugim pitanjima iz života nacionalnih manjina bavi se u emisiji Korijeni, što nastavljamo da radimo i u ovoj jesenjoj programskoj šemi. A u današnjoj emisiji ugostit ćemo predsjednika Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Stevu Havreljuka, kao i sekretara ovog saveza Maju Kremenović, koji će nas upoznati o tome šta su savez, odnosno manjinska udruženja, radila tokom ljeta i koji su njihovi planovi. Savez Roma Republike Srpske organizovao sportske igre u Prnjavoru, na kome su učestvovala udruženja Roma iz Republike Srpske. Bila je ovo prilika da se razgovara o aktuelnim problemima, projektima i planovima romskih udruženja. Udruženje Češka beseda iz Banja Luke učestvovaće na 6. Međunarodnom festivalu folklora u Češkoj, koji se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Češke. Udruženje Mađara iz Banja Luke Mađar So otputovalo u posjetu matičnoj zemlji, tačnije gradu Segedinu. U Doboju će danas biti predstavljen projekat Sefardska žena u Bosni i Hercegovini kroz vijekove, koji realizuje jevrejska opština Banja Luka. Jevreji proslavili svoju 5773. novu godinu Roš Hašana. O najavljenim sadržajima opširnije govorimo u emisiji, a ove priče bit će praćene i lijepom muzikom naroda o kojima govorimo. Sa vama i ovaj put stalna ekipa koja priprema i realizuje emisiju. Muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, ja sam Radmila Karanović, urednica emisije. Kao što smo rekli, u današnjoj emisiji naši gosti su predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Stevo Havreljuk, član udruženja Ukrajinaca Taras Ševčenko iz Banja Luke i sekretar Saveza manjina Maja Kremenović, član udruženja Italijana grada Banja Luka. Naši gosti će nas upoznati sa onim šta su Savez, odnosno manjinska udruženja, radili tokom ljeta i koji su njihovi planovi. Znamo da vam predstoji jedan od velikih i značajnih događaja u vašem radu i funkcionisanju, a to je organizovanje smotre nacionalnih manjina. Gospodine Havreljuk, evo možda da se osvrnemo na ono što ste radili u proteklom periodu.
Dakle, vjerovatno neka mi slušalci ne zamjeri što neću hronološki da govorim o određenim aktivnostima, ali u ovom periodu ljetnjem, dakle, Savez nacionalnih manjina nije, da kažem, mirovao, odnosno udruženja nacionalnih manjina su bila aktivna, a samim tim i sam savez je imao određene aktivnosti, pa kao prvu aktivnost bi istakao to što smo kroz naš rad vidjeli da u pojedinim opštinama Republike Srpske nemamo dovoljno informacija o djelovanju udruženja nacionalnih manjina u tim opštinama, tako da smo onda imali i određene posjete predstavnicima vlasti u tim opštinama kao što je Bijeljina i Trebinje, gdje smo željeli od predstavnika vlasti, a s druge strane od pripadnika, odnosno udruženja nacionalne manjine u tim opštinama, da saznamo sve pojedinosti i sve poteškoće, a naravno i uspjehe nacionalnih manjina i naravno da pokušamo da sugerišemo i da apelujemo i da damo neka svoja zapažanja na poboljšanju položaja nacionalnih manjina u tim opštinama. Isto tako, jedna od bitnih aktivnosti koje Savez provodi zajedno sa Zavodom za statistiku Republike Srpske je buđenje svijesti, odnosno okrugli stolovi po pitanju popisa stanovništva. Dalje, nama se pojavio jedan veliki problem oko formiranja vijeća nacionalnih manjina pri parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i naravno Savez kao krovna organizacija u Republici Srpskoj koja se bavi pitanjima nacionalnih manjina je morala da reaguje po tom pitanju jer je po našem mišljenju došlo do određenih zloupotreba ili možda nerazumijevanja i same komisije parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koja je nadležna za formiranje ovog vijeća, odnosno da predloži kandidate za ovo vijeće. I ispostavili su da od 7 usaglašenih kandidata koje je Savez nacionalnih manjina Republike Srpske predložio ovoj komisiji da prihvati, svega su dvoje, što je po nama neprihvatljivo i jednostavno se pokazalo da su ponovo, da li po partijskoj liniji, da li po nekoj ličnoj ili nekim drugim linijama, došlo do kandidovanja ovih kandidata. Iz tih razloga smo i obavili i ne samo po tom pitanju, već uopšte po pitanju poboljšanja položaja nacionalne manjine obavili razgovor sa savjetom ministara, odnosno sa prvim savjetnikom gospodina predsjedavajućeg Vjekoslava Bevande po ovom pitanju i naravno rekli smo svoje primjedbe i naravno zahtjeve gdje smo tražili da minimalno 50% kandidata bude u Vijeću nacionalnih manjina parlamentarne skupštine iz Republike Srpske. Isto tako smo imali niz sastanaka sa određenim ministarstvima kao što je Ministarstvo prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave po pitanju izrade strategije za razvoj nacionalnih manjina na nivou Bosne i Hercegovine gdje je došlo do određenih različitih razmišljanja i mišljenja, tako da smo pokušali da tu, da kažemo, to iskristališemo i da uvedemo u neki normalan, odnosno normalni stanje da, za određene aktivnosti. Pored ostalog, imali smo i veoma konstruktivan razgovor sa ombudsmanom za ljudska prava Republike Srpske, upravo po pitanjima određene diskriminacije prema pripadnicima nacionalnih manjina, bilo to romske ili neke druge, tako da smo i tu iznijeli određene stave. Moram da napomenem to da smo u toku ljetnog perioda imali i razgovor upravo sa najvišim rukovodstvom vaše kuće, medijske kuće, dakle Radio Televizijom Republike Srpske, gdje smo imali razgovor i po pitanju medijske zastupljenosti nacionalnih manjina direktno od direktora gospodina Davidovića. Čujemo da Radio Televizija Republike Srpske je spremna da prihvati sva mišljenja i sve programe koji su kvalitetni da emituje, odnosno da reemituje u svom programu, što je za pripadnike nacionalne manjine itekako bitno. A s druge strane, dogovorili smo i to da se možda pokuša poboljšati i ove emisije koje za sad teku kroz programe radija i televizije Republike Srpske. Naravno, ovdje se u prvom redu traži jedna konkretnija i kvalitetnija pomoć samih nacionalnih manjina, jer svakako da ni jedna medijska kuća pa ni radija i televizija Republike Srpske ne može da taj program pripremi bez nacionalne manjine. Pored ostalog, ovo su, da kažem, one globalne stvari koje je Savez kao Savez radio. Naravno, ne bih želio da izostavim ni sama udruženja nacionalnih manjina koje su u ovom ljetnom periodu imali itekako aktivnosti i mislim da su svojim kulturnim programima obogaćivali kulturna dešavanja u cijeloj regiji, pa posebno u gradu Banja Luci.
Naš drugi gost, rekli smo na početku emisije, je gospođica Maja Kremenović. Majo, vi iz vašeg ugla kao sekretara Saveza nacionalnih manjina, koje su vaše aktivnosti bile u proteklom periodu i šta je ono što ćete vi raditi u narednom periodu?
Što se tiče samog prethodnog perioda i, ako možemo slobodno reći, ljetnih praznika, koje naravno za Savez nacionalnih manjina nije bio slučaj, jer smo i cijelo vrijeme radili i puno radno vrijeme, mogu slobodno reći, punom parom oko pripreme ovih naših brojnih aktivnosti koje nas čekaju u septembru, oktobru i novembru mjesecu. Što se tiče samih nacionalnih manjina i udruženja, kao što je gospodin Havriljuk već rekao, treba stvarno pohvaliti sva udruženja sa nivoa Republike Srpske u vezi njihovog angažmana i realizaciji brojnih kulturnih aktivnosti od juna do septembra mjeseca. Što se tiče ovog radnog i tehničkog dijela Saveza nacionalnih manjina, mi smo cijelo vrijeme znači u pripremi devete smotre kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina, koje ove godine u odnosu na prethodno opet broji mnogo više kulturnih aktivnosti u svim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj. Tako da ćemo mi već kroz nekoliko dana, naravno u saradnji sa Radijom Republike Srpske i Radio Televizijom Republike Srpske, već i najaviti sve te naše aktivnosti kako bi građanstvo u svim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj bilo prisutno na našim brojnim aktivnostima. Što se tiče nekog rasporeda, evo već preliminarno prije same najave, mi možemo već u subotu da najavimo obilježavanje Evropskog dana jezika koje će se desiti u Jevrejskom centru u Doboju sa početkom 18 časova. Pa 23. septembra 2012. godine književno-muzički program pod nazivom Prva ukrajinska škola na Balkanu u Prnjavoru sa početkom u 14 sati, tačnije u mjestu Lišnja. 24. septembra imamo obilježavanje Evropskog dana jezika u Domu kulture u Gradiškoj sa početkom u 19 sati. 26. septembra imamo dvije aktivnosti. Jedna se dešava u 13 sati u Gradskoj biblioteci u Prijedoru. Isto obilježavanje Evropskog dana jezika, a isti dan po istim povodom u Domu omladine grada Banja Luka u 19 sati Udruženja nacionalnih manjina grada Banja Luka priprema i prigodan program povodom ovog značajnog datuma. Dan poslije 27. septembra imamo također dvije aktivnosti, promocija dvojezične knjige Ključ sa dvije brave, srpska i slovenačka proza, koja će biti održana u vijećnici Kulturnog centra Banski dvor u 18 sati i u 19.30 izložba Andreje Potočari Slovenije, također u izložbenom prostoru Kulturnog centra Banski dvor. 28. septembra je naša ta centralna manifestacija, kao što već vaši i naši slušalci dobro znaju, ove godine deveta smotra kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u Narodnom pozorištu sa početkom u 19 sati. I naravno, sa ovim aktivnostima završavamo neki ciklus tih aktivnosti u septembru mjesecu. Naravno, ni oktobar mjesec nismo htjeli da izostavimo iz cjelokupnog programa, tako da već 2. oktobra ima promocija mađarske knjige, odnosno zbirke mađarske poezije Srebrni most u Narodnoj biblioteci u 19 sati. 4. oktobra otvaranje izložbe 130 godina dolaska Italijana, italijanskih porodica u Bosnu i Hercegovinu, znači otvaranje izložbe u Banja Luci u Narodnoj biblioteci u 19 sati. 12. oktobra smotra nacionalnih manjina grada Prijedora. 20. oktobra planiran je kulturno-umjetnički program u Bijeljini. Pretpostavljamo da ćemo uspjeti realizovati reviju narodnih nošnji nacionalnih manjina Nasljeđe u škrinji, nasljeđe iz ruke i koncert kulturno-umjetničkog društva, odnosno kulturno-prosvjetnog društva Taraševčenko iz Banja Luke. 27. oktobra planiramo isti program u Trebinju i 3. novembra Festival nacionalnih manjina opštine Prnjavor Mala Evropa. Naravno, više informacije za slušaoce ćemo dati u narednim danima, pošto može doći do pomiranja nekih od satnica ili termina ovih naših programa. A što se tiče drugih aktivnosti i udruženja, Savez nacionalnih manjina kao takav i kancelare stoji na raspolaganju za sve informacije koje će biti proslijeđene građanima, tako da su sve, naravno sve su manifestacije otvorenog tipa i mogu shodno svojim mogućnostima da prisustvuju jednoj od ovih naših događaja.
Da, ono što je ipak nekako najbliže od ovih događaja koje ste pomenuli jeste upravo deveta smotra kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina. Rekli ste da će ona ovaj put biti nešto drugačije organizovana. Kako će izgledati ovogodišnji program?
Što se tiče devete smotre, mi za narednu godinu, dakle za jubilarnu desetu, kad mislimo obilježavati, odnosno planiramo imati jednu veću svečanost povodom 10 godina djelovanja Saveza nacionalnih manjina, će biti, da kažem, posebno. Ali što se tiče ovogodišnje smotre, ona jeste pomalo drugačija, odnosno ja vam sad ne mogu niti hoću da otkrijem kako će ona izgledati, ali u svakom slučaju ćemo nastojati, pošto do sada su smotre uglavnom bile po našem mišljenju predugačke i pomalo se gubila koncentracija kod samih gledalaca, pa čak onda dovodimo i od onih dobrih tačaka, odnosno dobrog programa, se stvara utisak lošijeg. Iz tih razloga smo nastojali da ovaj program svedemo upravo u one normalne okvire, negdje do sat i 20 minuta. Naravno, tu nam pomaže izuzetno reditelj Aleksandar Pejaković, i želimo na takav način da ta naša smotra ima, da kažem, upravo onaj poseban ugođaj za gledaoca, uz naravno onaj program koji bude predstavljan. Sigurno da će sva udruženja, odnosno sve nacionalne manjine, kojih je 12, dati po jednu najbolju tačku kojom će se predstaviti na ovogodišnjoj smotri.
Zahvaljujemo se na učešću u emisiji našim sagovornicima, gospodinu Stevi Havriljuku, predsjedniku Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i sekretaru ovog saveza Maji Kremenović. C'è una camera per me,
il Biro Celva, il Biro Celva, pellegrin che vien da Roma con le scarpe rotte ai piedi.
Camera ce n'è una sola, dove dorme mia moglie,
Biro Celva, Biro Celva, pellegrin che vien da Roma con le scarpe rotte ai piedi.
Savez Roma Republike Srpske organizovao je sportske igre u Prnjavoru, a učestvovala su udruženja Roma iz Republike Srpske. Bila je ovo prilika da se razgovara o aktuelnim problemima, projektima i planovima romskih udruženja iz Republike Srpske. Priču je zabilježio Brane Radulović.
U Prnjavoru su ovih dana održani sportski susreti Roma Republike Srpske. Na čelu ove organizacije je gospodin Saša Mašić, koji će nam reći koja je svrha i od kada postoji ova priredba, ovo okupljanje.
Pokušavamo tradicionalno da to obilježavamo u svakom mjestu tamo gdje žive Rom. Međutim, nismo imali financijskih sredstava, nismo imali mogućnost da se okupimo. Od ministarstva sporta, od gospođe Tešanović smo tražili jednu pomoć, međutim tražili smo 2.500, nismo dobili, ali sam sa drugim dopisom, odobrili su nam 500 maraka, ja hoću da pokažem i da sa ovo malo para možemo da napravimo i da okupimo stotinjak Roma na jednom mjestu.
Eto, tu su bili predstavnici iz nekoliko gradova Republike.
To su Bijeljnja, Prijedor, Prnjavor, Banja Luka, Derventa, Modrička, Gradiška. Pogledajte koliko je tu ljudi na jednom mjestu.
Vi ste često ovdje u Prnjavoru, poznato vam je da je organizacija Roma u Prnjavoru veoma dobro organizovana, pogotovo u ovih nekoliko posljednjih godina.
Pa pogledajte, i nisam ja zabadavao oformio tu organizaciju. Uz pomoć opštine i čelnih ljudi, tada u onom vremenu, a i sada u ovom vremenu, ja mislim da udruženje nema neke velike primjedbi. Da se može bolje, može, ali onoliko koliko je.
Zahvaljujemo Saši Mašću, a ulogu glavnog domaćina ovih susreta u Prnjavoru imao je Nenad Mirković, predsjednik udruženja Roma u Prnjavoru. Pa evo, gospodine Mirkoviću, kako je zamišljena i kako je protekla ova priredba?
Ova priredba je protekla u najboljem redu, zahvaljujući Savezu Roma Republike Srpske, znači našim predsjedavajućem gospodinu Sašu Mašću, koji je sve ovo organizovao i na ovaj lijep, primjeran i uljudan gest koji teško ostvariti sa malo sredstava. Sa 500 maraka ne možeš ti da platiš za 100 osoba ni samo piće, ni nešto drugo. Eto. Ali evo, kakvi smo mi Romi, smo zadovoljni s onim malo. Eto.
Evo, vi ste ove godine u Prnjavoru imali također nekoliko zapaženih projekata. Koliko ste ih realizovali, a šta još treba u ovih preostalih 3 mjeseca do kraja godine?
Pa vjerujete da kontakt kancelarija radi svaki dan od 9 do 3 i mi imamo stvarno dosta rezultata. Non stop surađujemo sa vašim pravima, Savezom Roma, sa UNHCR-om, sa švicarskim Caritasom, koji smo evo samo čekamo sada, opština trebalo bi, ja mislim, danas ili sutra da pošalje pismo namjere u vezi zbrinjavanja, stambenog zbrinjavanja Roma. Također stvarno super je saradnja i dobra, ali opet kažem ti, zahvaljujući sve Savezu Roma, koji je glavna spona, koja u nonstop apeluje na ministarstva i to da se razne promjene, da se olakšaju pristupi prema Romima, da bi Romi došli do cilja.
A pažnje je vrijedan i svakako i vaš projekat na osposobljavanju, edukovanju, odnosno školovanju mladih Roma.
Jeste, sigurno. Mi pokušavamo na svaki način da naše Rome svaki 14 dana imamo sastanak posebno sa omladinom i sa ovim starim populacijama, ako za bilo kakve potrebe za stipendiranje, za bilo što, da uz pomoć, opet kažem ti, Saveza Roma koji nam pruža pomoć sa vašim pravima Bosne i Hercegovine, da ta djeca napreduju. Unazad, evo, prošle godine mogu reći, zahvaljujući opet Savezu Roma, uspjeli smo da zaposlimo 3 Romkinje, da obezbijedimo djeci knjige, da obezbijedimo stipendije, da uradimo mnogo toga po pitanju toga, samo zahvaljujući, kažem to opet, govorim prvo o našoj opštini, a onda zahvaljujući Savezu Roma koji je tu spona.
A evo, naša sagovornica je i Nihada Behađić iz Dervente, koja je također aktivista tamošnjeg udruženja Roma.
U Derventi prije rata je bilo oko 800 Roma, a sad ima oko 250.
Na koji način ste organizovani?
Organizovani smo preko Saveza Roma Republike Srpske, da bi mogli ostvariti svoja prava, što nas povodom stanovanja, zdravstva, zapošljavanja i tako. Derventa je bila prepoznatljiva, imali smo prvi Ciganluk i drugi, to nije najmo u Bosni i Hercegovini, ja mislim samo Derventa, dok je sada to posve zanemareno, mali broj sada i Roma, dok postoje još ta takozvana dva Ciganluka.
Naš sagovornik je i gospodin iz Bijeljne.
Ja sam Uje Beganović, predsjednik udruženja Složna braća Bijeljna, dolazim iz Bijeljne. Došao sam danas ovdje u Prnjavoru. U Bijeljnu trenutno 1991. godine je bilo oko 9600 Roma. Nažalost, ovoga slučajnog rata, što je se sada ovo desilo, što nije se trebalo desiti, danas je sada u Bijeljni oko 2500 Roma. Romi u Bijeljni kao sa kapitalom grada Bijeljne, mi smo ga održavali, nažalost sada zamužimo od akcijalnog plana. Akcijalni plan koji dovoljno ne ispunjava te uslove za nacionalne manjine u gradu našem Bijeljni.
Da li je u Bijeljni prisutan već standard Roma tog grada?
Naravno da jeste prisutan, jer je dosta su Romi, ali u Bijeljinu, ali od tolikog broja Roma samo su dvije zaposleni u komunalno. Nažalost, više puta sam rekao institucijama, svim lokalnim zajednicama, da ima neko zaposlenje. Ako nemamo kadar, obično kažu da mi Romi nemamo kadar, ali imamo metla u ruci koji se more da stvara lični dodak. Dosta nam je bilo prosijačenje, dosta nam je bilo onih problema koji smo imali, ali ovoj državi ne bi trebalo takve probleme više da se desi.
Recorra, ma vezamo Roma. Echa yoria, sukaria, eromora tekele. Echa yoria,
Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Korijeni posvećena nacionalnim manjinama. Udruženje Češka beseda iz Banja Luke učestvovaće na 6. Međunarodnom festivalu folklora u Češkoj koji se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Češke. Banjalučki Česi na ovom festivalu predstavit će se nastupom ženskog pjevačkog društva Krajanke i njihovog benda. Naš gost u programu Radija Republike Srpske je predsjednik Češke besede Banja Luka, gospodin Vladimir Blaha, koga pozdravljamo. Želimo vam dobar dan i dobrodošlicu. Gospodine Blaha, ovo je prilika da, s obzirom da počinjemo sa jesenjim ciklusom emitovanja emisije Korijeni, da se osvrnete nakratko na sadržaje koje ste realizovali u proteklom, dakle, ljetnom periodu i da kažete šta vaše udruženje planira da realizuje u narednom periodu.
Dobar dan želim vama i vašim slušalcima. Pa evo ovako, što stiže Čeha, mi još nismo posustali. Imamo dosta ti aktivnosti i za nas, a i pred nama još. Što je bilo najvažnije, mi smo održali jedno desetak naših druženja, klasični. Imali smo goste etno društva iz Brna. Najvažnije nešto što kažem, da je Česka beseda imala čast za područja bivše Jugoslavije da bude uručeno nama jedno najviše priznanje. Zove se Gratia Saget. To je za one ljude u cijelom svijetu ko doprinose dobro ime Česke Republike. Eto, to je ovako priznanje. Mi smo tamo i istakli da je to priznanje, nije samo pojedincu koji je dobio to priznanje, nek to je priznanje i našim članovima Česke besede, gradu Banja Luka, Republici Srpskoj, koji nam omogućavaju da tako nešto ostvarimo ovdje na ovom području. Zadnja ovako, jedna ovako naša aktivnost, uobičajena ljeti, to je bio izlet koji smo organizovali, to je bio 7. izlet, on je bio posvećen baš dobitnik ove nagrade i ispraćaju naše konzulce Jane Stara iz ambasade koja napušta Bosnu i Hercegovinu, istekao je mandat, ona se vraća u Prag, a ona je velike zasluge ima što smo mi dobili brojne ovdje gostovanja, brojni muzički eksperata, vrhunski što se tiče Česke, zatim izložbe nam je obezbjeđivala i sve ostalo. Imali smo jako dobru saradnju, tako da ne smijemo to zaboraviti, saradnju sa Českom Republikom preko naše ambasade. A što se tiče pred nama, mi u 25. uveče krećemo u pravcu Česke Republike. to je pola autobusa će biti članovi arhitektonskog građevinskog fakulteta za kojim smo mi uspjeli da postave saradnju sa arhitektonskim i građevinskim fakultetom u Pragu. I naši krajanke i bend treba da nastupi na 6. međunarodnom festivalu folklora Čeha iz cijelog svijeta. To će se biti okupljeno više iz 40 država, razne grupe, folklor, horovi. Mi imamo taj naš sastav koji će otpjevati 3 česke pjesme. Po programu tog susreta 27. će ovi naši sa arhitektonskog građevinskog fakulteta da postave izložbu svojih radova na građevinskom fakultetu u Pragu i bit će organizovana promocija knjige šta su česi arhitekte češke stvorili, projektovali u Bosni i Hercegovini. To je prevedeno na česki jezik, to je naš lektor koji održava nastavu ovdje českog jezika na Filološkom fakultetu. Tako da će on taj dan imati otvaranje izložbe koje ćemo prisustvovati i mi. Druga polovina putnika, rekao sam, to će biti naši članovi, naš bend Krajanki, Česke besede i pjevačka grupa Krajanki koja će nastupati 28. Svi ti ima 40-ak će biti društava iz 40-ak država. Nastupat ćemo u Staroj Boleslavi. Prvu 28. 29. nastupaju. Mi ćemo biti smješteni na periferiji u jednom gradiću, zove se Sverišani. Tu će onda biti drugi dan manifestacija gdje će nastupiti opet svi učesnici tog festivala. I zadnjeg dana će biti na Hradčanima opet prezentacija tog programa i defile učesnika. Da kažem da je pokrovitelj, da je ta svečanost pod pokroviteljstvom predsjednika Česke Republike. To bi će ovako jedno nama i priznanje da možemo na takvom nivou da nastupimo. Mi u oktobru imamo u planu da se obilježi dan Česke državnosti i tom prilikom ćemo imati mi. Imat ćemo promociju knjige Česi od Zakarpatija preko Česke Republike do Banja Luke. To će biti ta knjiga.
Gospodine Blaha, zahvaljujem vam se na učešću u emisiji Korijeni. Želimo vam sretan put u Češku i uz želju da u najljepšem svjetlu vaša društva se predstave na ovom festivalu.
Ja bih zahvalio se tebi lično, kao osobi i novinaru koji je uporno održava tu emisiju. Jer sve su riječi emisije o nacionalnim manjinama, a to ta tvoja lijepa emisija je nezaboravna i hvala ti za trude.
Hvala vama, ovo je emisija Radija Republike Srpske, a ja sam samo novinar koji realizuje, odnosno priprema tu emisiju. Još jednom hvala na učešću u emisiji. Udruženje Mađara iz Banja Luke Mađar So otputovalo je u posjetu matičnoj zemlji, tačnije gradu Segedinu. Predsjednica Udruženja Mađara iz Banja Luke Iren Milivojević će nam kazati o posjeti ovoga udruženja koje će posjetiti Segedin tokom ovog vikenda. A isto tako, gospođo Iren, možete ovom prilikom da nam kažete šta je ono što Udruženje Mađara iz Banja Luke planira da realizuje u narednom periodu. Prije svega, dakle, da kažete kako je došlo do ove posjete koju vi realizujete u Segedinu.
Do ove posjete je došlo tako, pošto naše udruženje već je sad postalo i tradicionalno to da posjetimo svoju maticu, matičnu zemlju. Tako da smo se tamo sprijateljili sa jednim udruženjem iz Budimpešta, iz Nać Tetenja, jednim udruženjem s kojima održavamo tu taj kontakt i veze, tako da oni nama pomognu u toj organizaciji posjete, da bude što bolja, da vidimo što više, da posjetimo ona mjesta u tim gdje treba da se posjeti ti znamenitosti. Znači, ove godine imamo posjetu Segedina, to je stari grad, znači sa starom građevinom, arhitekturom, univerzitetski grad, ima jako puno toga da se vidi. Tako da u programu imamo posjetu jednom muzeju hrane, po čemu su Mađari jako poznati. Imaćemo prilike, znači, da vidimo sve ono što je karakteristično za mađarsku kuhinju, za mađarsku hranu. Tu će biti organizovana i degustacija. Zatim bit će jedan kompletan pregled Segedina sa malim vozićem, sa turističkim vodičem na srpskom jeziku i tako da ćemo sve obići što je znamenito. Drugo, Segedin je poznat po svojim poslastičarnicama. Tu u centru Segedina postoji jedna poslastičarnica, zove se Virak, što znači cvet. I tu su najpoznatiji, znači, kolači o kojima se priča, što karakteristiše Mađare. Zatim ćemo ići posjetiti jednu veliku opštinu Desk, gdje žive Srbi, srpsko stanovništvo. Oni su nas pozvali u posjetu da razmenimo mišljenja, znači, kako živi manjina ovdje, kako žive oni tamo. Tako da ćemo tu upriličiti jedno druženje, uspostavljati sa njima kontakt. Zatim imamo isto jednu lepu posjetu jednom nacionalnom parku, Opus Tosser. To je udaljeno od Segedina jedno 30 km i to je jedan najpoznatiji nacionalni park u Mađarskoj. Tu je prikazano, znači, od postanka Mađara, i to sve živopisno, znači, sa tim šatrima, sa konjanicima, a postoji jedan amfiteatar gdje je prikazano, znači, komplet od početka stvaranja, znači, Mađara pa do današnjih dana. Ja mislim da će to biti jako interesantno za naše članove udruženje, kao i našim prijateljima koji nam se pridružili, da vide to i odakle smo potekli i odakle su nam koreni. Tako da sve u svemu ja verujem da će biti jako fino.
Bila je ovo predsjednica udruženja Mađara iz Banja Luke Iren Milivojević, koja je govorila o posjeti ovog udruženja matičnoj zemlji Mađarskoj, odnosno gradu Segedinu. U Doboju će danas biti predstavljen projekat Sefardska žena kroz vjekove u Bosni, koji realizuje jevrejska opština Banja Luka. O kakvom projektu je riječ saznaćemo od predsjednice ženske sekcije jevrejske opštine Banja Luka, Tatjane Savić-Ćorković.
Cilj ovog projekta je da se prikaže uloga i višestruki značaj žene u očuvanju sefardskog kulturnog identiteta, koji je na prostorima Bosne i Hercegovine prisutan već 5 vjekova. O ulozi žene uopšte pa i sefardske najbolje govori upravo sefardska poslovica da 3 stuba kuće drži žena, a 4. isto žena koja u tome pomaže svom mužu. Projekat je osmišljen kao multimedijalna prezentacija gdje će slikom, muzikom i riječju biti prikazan istorijski put Jevreja kroz vjekove, kao i emancipacija jevrejske žene. Nastojali smo prikazati njen izgled i odjevanje, karakter, njenu ulogu u porodici, od rođenja, odrastanja, udaje, starosti, kao i uticaj na jevrijsku zajednicu, ostalih vjerskih konfesija, njihovih običaja i kulture sa prostora Bosne i Hercegovine. Pripremajući projekat, istraživali smo i prikupljali arhivsku dokumentaciju, stručnu literaturu, a kao neiscrpan izvor informacija poslužila nam je studija Laure Papo Bohorete, Sefardska žena u Bosni, knjiga koja je 7 decenija stajala u rukopisu da bi je sarajevski izdavač Konektum objavio 2005. godine. Sasvim je sigurno da ovaj projekat ne bi ugledao svjetlost dana bez podrške Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Jevrijske zajednice Bosne i Hercegovine i grada Banja Luke, koji su prepoznali značaj njegovanja tradicije kao i kulture jevrijskog naroda. Na kraju još da najavim da je večerašnja prezentacija u Jevrijskoj opštini Doboj prva u nizu ovog, slobodno možemo reći, izložbenog karavana. Koristim se prilikom da zainteresovane za ovakvu vrstu druženja pozovem da dođu večeras u 18 časova u prostorije Jevrijske opštine Doboj, a sutra u Jevrijsku opštinu Tuzla od 13 časova. Nakon Tuzle plan nam je da obiđemo i ostale jevrijske opštine u Bosni i Hercegovini, a naravno otvoreni smo i za pozive drugih zainteresovanih.
Jevreji su 17. i 18. septembra proslavili 5773. novu godinu Roš Hašana. Taj praznik je prema gregorijanskom kalendaru u jesen između početka septembra i kraja oktobra. Ova godina za Jevreje koji upotrebljavaju lunarni kalendar počela je u četvrtak 29. septembra prošle godine, a završila se 17. septembra, kada je počela nova 5773. godina. Jevrejska opština Banja Luka organizovala je svečanost povodom jevrejske nove godine. Evo šta smo zabilježili. Godišnji ciklus praznovanja jevrejskih praznika počinje praznikom Roš Hašana, koji se slavi prvog i drugog dana sedmog mjeseca Tišri. Roš Hašana zajedno sa Jom Kipurom razlikuje se od ostalih praznika po atmosferi ozbiljnosti. 10 dana između ova dva praznika nazivaju se strašni dani, na koje prema vjerovanju ljudska zajednica izlazi pred nebeski sud. Na Roš Hašana čovjek želi da se oslobodi duševnih tegoba kako bi u novu godinu ušao očišćen od grijeha. Po jevrejskoj tradiciji Roš Hašana simbolično predstavlja dan nastanka svijeta, odnosno univerzuma. O simbolici i karakteristikama ovog praznika govori portparol Jevrejske opštine Banja Luka Aleksandar Danon.
Nova godina je vezana za vjerovanje da će na današnji dan Bog suditi svim ljudima, pa prema tome ljudi treba danas da se zamisle na svim grehovima, na svim lošim stvarima koje su učinili u toku godine i da nastoje da se toga oslobode. Zato je vezan jedan stari običaj koji se zove tašlih i koji se sastoji u tome da ljudi izađu na obale rijeke, more ili neke vode i da izvrtanjem džepova prema vani praktično se simbolično oslobađaju od grehova. Inače, pored toga što želimo da se oslobodimo loših stvari, želimo sebi sve najbolje, pa su inače čestitke za novu godinu Šana Tova, odnosno dobra nova godina ili Šana Metuka, slatka nova godina. Postoji vjerovanje da sve što danas radimo ima magičan karakter, odnosno da ono što danas radimo se ponavlja u čitavoj godini, pa prema tome danas se jedu slatka jela da bi nam čitava naredna godina bila slatka.
Svečanosti i proslave povodom jevrejske nove godine u Banja Luci prisustvovao je i šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu, Arije Livne, koji je poželio ljepšu i bolju budućnost svim ljudima bez obzira na religiju, nacionalnu pripadnost ili boju kože.
Za mene je to posebna radost. Prošle godine sam bio tu, ove godine sam tu i ja se nadam iduće godine biti. U svakom slučaju, ovo je veliki praznik jevrejski, kao što znate. Zadovoljstvo mu je biti ovdje sa malom jevrejskom zajednicom. Slavimo ovaj praznik i ovaj praznik treba da nam da put i veru u jednu lepšu i bolju budućnost, ne samo za jevrejski narod, nego za sve narode. Sa ovog mjesta želim i narodima Republike Srpske blagostanje, sreću i hvala na odnosu prema jevrejskom narodu i ovoj maloj jevrejskoj zajednici u Banja Luci. Nadam se da ćemo iduće godine slaviti novu godinu u našem novom domu, koji će do tada biti završen, osvećen sa hramom i to će biti isto jedan veliki moment u mom životu. Šana Tova!
Gospođica Ivana Levi, bivša ambasadorka Bosne i Hercegovine u Izraelu, danas je u Banja Luci, ovdje sa svojim sunarodnicima, proslavljate jevrejsku novu godinu. Evo, kažite nam vaše utiske nakon vašeg boravka u Izraelu. Ponovo ste u Banja Luci sa svojim sunarodnicima, sa svojim građanima. Kakav je osjećaj biti ponovo u Banja Luci i slaviti jevrejsku novu godinu ovdje u Banja Luci i da nam možda uporedite kako se jevrejska nova godina proslavlja u Izraelu?
Pa evo, zaista mi je drago da ove godine provodim ovu jevrejsku novu godinu u svome gradu. Mi imamo ovdje malu zajednicu, tako da je poređenje sa Izraelom, gdje u suštini je većina je narod i ljudi koji su pripadnici jevrejskog naroda, je nemoguće, jer je to naravno državni nacionalni praznik. A ovdje par nas se okuplja, međutim jako mi je drago da se tradicija održava i da postoji taj kontinuitet u zadnjih najmanje 20 godina sa pauzom koja je bila prije toga. Nadam se da ćemo iz godine u godinu rasti, da će nas biti više i da ćemo u novim prostorima, naravno, iduće godine proslavljati sa uzvanicama i svim prijateljima jevrejske opštine u Banja Luci.
Roš Hašana, kao i drugi jevrejski praznici, predstavlja dan odmora. Obilježava se duvanjem u šofar, stari muzički instrument roga koji se pravi od ovnujskog roga, a može biti i od roga jarca ili nekih vrsta, antilopa ili gazela, ali ne od krave, što simbolično treba da izazove buđenje slušalaca iz drijemeža i upozoravanje na dolazeći sudnji dan. Tradicionalni hebrejski pozdrav na Roš Hašana jeste Šana Tova, u prevodu dobra godina, ili Šana Tova Vemetuka, što znači dobra i slatka godina.
Turn yourself around, the world is spinning. Feel the magic of a new day. Open your heart to a fresh start, send your fears away. You've made mistakes, you feel it. You got what it takes, believe it. Any wrong can be made right, just forgive it, you need not fight. Shana tova umetuka, it's Rosh Hashanah.
Shana na 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 tova.
Rosh Hashana.
So many new hopes waiting to find you. Open your eyes, the dreams you prize are all around you. The smiles are hiding, no use in guessing. Make up your mind, go out and find life's simple blessings. This is your time, you feel it, how sweet it is. Shana,
shana na 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 tova, ume ume tuka, dip your apple in the honey, on Rosh Hashana. Shana na 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 tova, ume ume tuka, hear the sounds of jubilation,
this Rosh Hashana.
Yehi ratzon sheni yele Rosh Lo Sana, sweet in life for those around us with joy and love.
Rosh Hashanah, give us life, Lord, and sustain us. Oh, deliver us to salvation. Give us life, Lord, and sustain us. Oh, deliver us to salvation.
In this new year,
Rosh Hashanah,
make your loved ones smile.
Rosh Hashanah,
open your hearts to one another.
Rosh Hashanah,
and begin life anew.
It's Rosh Hashanah.
Pred kraj emisije Korijeni još jedna vijest. Izložba fotografija sa motivima Crne Gore otvorena je u Doboju u organizaciji Dobojskog udruženja Crnogoraca Njegoš. Na izložbi su izložene 64 fotografije na kojima je predstavljena 21 crnogorska opština. Autori fotografija su članovi ovog udruženja koje okuplja oko 180 Crnogoraca i njihovih potomaka sa Dobojske regije. Izložba opštine Crne Gore, gradovi i predjeli do kraja godine bit će predstavljena i u ostalih 5 opština Dobojske regije. Bila je ovo emisija Korijeni posvećena nacionalnim manjinama, prva u jesenjoj programskoj šemi Radija Republike Srpske. Sa vama smo već 7. godinu, budite i vi uz program Radija Republike Srpske i emisiju Korijeni, koju emitujemo svakih 14 dana. Sa vašim prijedlozima o temama koje bismo mogli obraditi i emitovati u ovoj emisiji, javite nam se i pišite na adresu Trg Republike broj 9, za emisiju Korijeni Radija Republike Srpske ili na našu internet adresu korijeni@rtrs.tv. Do narednog susreta za 14 dana pozdravlja vas muzički urednik Igor Divljak, tonmajstor Dejan Šušić, novinar Brane Radulović, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović.